Kasama ko ngayon ang chair ng Harmonico Filipino, si Alfred Araya. Magandang araw, Alfred.
Magandang araw sa iyo, Maribel, at magandang araw po sa lahat ng mga tagapinig.
Harmonico Filipino, may higit 6 or 7 taon na?
Going 7 years kami.
Ang tagal na, no? Pero simula nung nagsimula kayo, parang medyo pareho pa rin. Marami pa rin ang nananatili dun sa original na grupo.
Meron kaming mga 4 na natitira pa from the original Harmonico Filipino, tulad ni Alex Lin, si Joy and Ted Kinals, siyempre ang sarili ko, si Alfred Araya, and the rest, mga matagal na rin na may mga 5 taon na sila, 3 taon, 4, so ayos lang din.
Malaki talagang panahon ang ginugugol, hindi ba, para sa Harmonico? Kasi aktibo kayong kumakanta sa iba't ibang simbahan.
4th Saturday sa St. Peter Chanel sa Deer Park along Ballarat Road ang inatinan namin ang misa. Meron din kami sa Nazareno sa St. Mary, Star of the Sea sa West Melbourne every second Friday at 7 o'clock at night. And then meron din kaming first Sunday sa Queen of Peace sa Everingham Road sa Altona Meadows. Meron ding isa pa sa St. Paul sa Glengala every 5th Sunday naman kung merong 5th Sunday.
So halos every weekend, kailangan talagang ilalaan mo yung malaking bahagi ng panahon mo sa pag-iensayo.
Ganun nga. Isa sa requirements ng Harmonico Filipino, kung halimbawa sa lahat ng miyembro namin at sa mga gustong maging miyembro, yun ang inaano namin na maging aware ba sila na hindi lang kami grupo na kakanta lang during the day ng mga misa. Meron kaming requirement na every Friday talaga magpa-practice.
Nakikita naman, kayo mga post nila, may dala-dala kayong baon.
Oo. Alam mo naman, Margal, sa lahat naman ng grupo, hindi lang naman sa choir group, kahit sa mga basketball team, any sports team, require yung mag-practice, di ba?
Oo.
Kasi otherwise, kung hindi ka magpa-practice, hindi mo ma-achieve yung talagang goal mo na pwede kayong manalo. Ganon din sa choir. Kasi hindi naman pwede yung darating ka na lang sa choir, kakanta. Misang kasi may mga pinag-aaralan kaming mga bago, may mga bagong tono na kung hindi mo alam, ay paano ka mo naman makakasabay kung halimbawa pupunta ka na lang during the day ng misa.
Tsaka maganda rin na meron kayo minsang naisang entablado rin niyo at binuo ninyo yung kwento ng kalayaan. Yun yung isa sa mga malaking production ninyo, hindi ba?
Yun ang production na lahat ng mga kanta is original composition ng ating Rolando Limon.
Yan.
So, lahat ng kanta at nilapatan niya ng musika, lahat yun original ni Mr. Limon.
Yung maganda, pag Pasko, bahagi rin kayo ng simbang gabi kung hindi ako nagkakamali?
Lagi kaming party ng misa sa simbang gabi. Kadalasan, kami ang kumakanta sa Midnight Mass sa St. Peter Chanel. Running 5 years na yata kaming kumakanta ng Midnight Mass.
So ito yung A24?
A24 talaga ng gabi. Ng parang Noche Buena.
Na naman o kay tulin ng araw, Pasko nagaan, bilang akong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Kaming araw nating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Ang pag-ibig nag-ahari.
Matagal ka na rin dito sa Australia, hindi ba, Alfred?
21 years na yata. Magto-21 years na ako.
Ano ba yung namimiss mo pag Pasko sa atin? Yung mga nakagisnan mo na bibihira dito sa Australia?
Alam mo yung pag magpapasko, ganito mga panahon, alam mo yung mga nagluluto sa bahay-bahay, yung mga amoy kahit saan ka pumunta, nakikita mo may nagluluto. Yun ang environment na ang parang yung espiritu ng Pasko is kahit saan ka magpunta, nasa iyo. Kahit sa lugar ka magpunta, kahit sa bahay ka, parang busy lahat ng tao, masaya, nagluluto, nag-uusap na kung anong susuot nila, mga ganun ba?
Kasi sa atin, no, yung pagkain talaga, yun talaga yung nag-uugnay, o yung isa talaga sa mga pinaka-pangunahing bagay na kung saan nagsasama-sama yung buong mag-anak sa hapagkainan.
Yun nga, totoo yun, totoo. Lagi tayong may feast na ano, hindi lang naman sa sa mga panahon ng Pasko o bagong taon, alam mo naman Pilipino, mahilig sa pagkain kahit saan ka naman pumunta.
Ang Pasko ay sumapi, tayo ay mamagsiyawin ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig.
Siguro sa bahay ninyo pag Pasko, masayang-masaya kasi lahat kayo maawit eh. Parang may caroling araw-araw.
Sa bahay kasi ang New Year, for the past 20 years, aming ginagawa. So yung hiwalay ng taon ng New Year's Eve, lagi sa bahay yon. Wala na dumating ako rito. So siyempre marami ka nakakilala ng mga kaibigan mo. Minsan na nagre-request sila o dito naman yung Pasko sa amin o yung Bisperas o yung pagkapas after ng Pasko, Boxing Day. Parang kumalat na yung parang ganong tradisyon. Parang naging tradisyon.
At isa rin sa mga tradisyon na ipinagpatuloy ng harmonika, yung pangangaroling. Kung di ko nagkamali, nung nakarang taon, nangaroling din kayo.
Nangaroling kami last year. Ahit nga sa bandang east of Melbourne, nagpupunta kami. Marami kaming pinuntahan na mga out of town tulad sa Yay, sa Alexandra. So far, naging successful naman yung caroling namin.
Iba talaga yung ano, no? Awitin ng Pasko, hindi ba pag naririnig?
Ibigay sa inyo ng ibang pakiramdam pag alam mong Pasko na narinig mong may mga kumakanta. Para nabubuhay yung ano mo, yung spirit mo as ano, individual o kahit ba sa kahit kanino. Palagay ko, pag nakakarinig sila ng mga tantang pamasko, iba yung pakiramdam eh. Parang masaya lagi.
Sana sa susunod na taon, mangaroling uli ang harmoniko.
Palagay ko, makakagawa na kami ng mga line-up pang-caroling sa next year. Kasi yung pianisto namin, syempre, nandito natin. At malaki na ang aming panahon para mag-practice kasi nakabalik na uli siya. So most likely magagawa uli namin.
Maraming salamat Alfred Araya ng Harmonico Filipino at maligayang Pasko sa inyong lahat.
Maligayang Pasko Maridel at maligayang Pasko rin sa inyong mga tagapakinig at sana ipagpalain kayo ng poong may kapal at bigyan pa kayo ng marahabang buhay. Maraming salamat Maridel.
Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King, Christ the highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, long desired, behold Him come, finding here His humble home. Veiled in flesh the Godhead see, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise,